สวัสดีครับพบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินกันครับวันนี้คุณเปลวสีเงินมาในชื่อบทความว่าไทยกับสงครามเงียบครับคุณเปลวเริ่มต้นบทความบอกว่าคุยแต่เรื่องในบ้านทุกวันก็เซ็งนะครับฉะนั้นวันนี้คุยเรื่องเพื่อนบ้านกันบ้างบางทีอาจจะหายเซ็งครับอันวาอิบราฮิมพอเอ่ยชื่อนี้ทุกคนร้องอ๋อครับนักต่อสู้ทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยจนได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนล่าสุดนั่นเองครับใช่แล้วครับปลายสัปดาห์ก่อนนายกอันวามาเยือนไทยตามประเพณีผู้นำคนใหม่ต้องเดินสายเยี่ยมเยือนมิตรประเทศถ้าใครติดตามการเมืองมาเลย์ก็ต้องทราบย้อนการเมืองไปยุคป๋าเปรมครับเมื่อ30กว่าปีก่อนมหาเทคือนายกร่วมสมัยที่คมกริบนายอันวาในสมัยนั้นเป็นรองนายกและเป็นที่รู้กันเป็นสากล นะครับว่าคนนี้แหละคือมือวางอันดับหนึ่งที่จะขึ้นเป็นนายกคนต่อจากมหาเทครับนอกจากมหาเทสนับสนุนแล้วก็ต้องบอกว่าสหรัฐอเมริกาแทบจะอุ้มให้ขึ้นเป็นวันนี้วันพรุ่งแต่นายอันวาทำอีท่าไหนให้มหาเทต้องขมิ่นก็ไม่ทราบจากมือวางอันดับหนึ่งต้องหักเหเข้าคุกในข้อหารักร่วมเพศถึงขั้นต้องแบกฟูกขึ้นไปพิสูจน์กันบนศาลเลยทีเดียวต้องชมสปิริตนักการเมืองวิถีประชาธิปไตยของนายอันวาครับศาลตัดสินอย่างไรคำเดียวก็ไม่ตัดพ้อไม่พูดศาลยุติไม่เป็นธรรมไม่ปากอ้างประชาธิปไตยแต่ปลุกระดมคนออกมาจลาจลเผาบ้านเผาเมืองครับที่สำคัญไม่หนียอมเดินเข้าคุกพดุงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายไม่ยอมให้คำว่าคุกมีไว้ขังคนจนกับหมาเกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมของมาเลเซียครับผมแค่ตามข่าวบ้างไม่ได้ตามบ้างยังเหนื่อยกับชะตากรรมรังแกนายอันวาแต่นายอันวาเองกลับไม่ท้อและไม่เล่นนอกกติกากระทั่งถูกมหาเทต้มรอบสองที่ว่าจะให้เป็นนายกต่อแต่มหาเทก็เบี้ยวเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนายอันวาก็ยังสู้ต่อตามวิถีประชาธิปไตยจนปลายปีที่แล้วก็ผ่านด่านทดสอบของพระผู้เป็นเจ้าได้เป็นนายกด้วยความเพียรสูงสุดครับปูพื้นเผื่อบางท่านอาจลืมเลือนเกี่ยวกับความเป็นมาของนายกอันวาที่เป็นแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็เพิ่งกลับไปประเด็นที่อยากจะคุยก็คือนายอันวามาเยือนไทยในฐานะนายกวันก่อนก็ต้องบอกว่านายกหนองใหม่แต่ลีลาการเมืองถึงขั้นแตกลายงาการมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่มาเปิดตัวตามธรรมเนียมหากแต่มาแบบพกปริศนาธรรมมายัดใส่มือไทยสไตล์ข้าพเจ้าขอเสนอสิ่งที่ท่านไม่สามารถปฏิเสธได้ทำนองนั้นครับทั้งเรื่องความร่วมมือแก้ปัญหาก่อการร้ายชายแดน3จังหวัดใต้สมุนก่อการในไทยหัวหน้าใหญ่อยู่ในมาเลแต่นายอันวาพูดพลิ้วปัดปัญหาพ้นมาเลมากองไว้ที่ไทยแล้วจับมือลูบไหล่เราช่วยกันช่วยกันโดยไม่พูดสักคำว่าทางมาเลจะแสดงความจริงใจพูดจาห้ามปรามการใช้ประเทศเป็นฐานไปรังควานเพื่อนบ้านแต่อย่างใดครับที่เห็นนายอันวากระตือรือร้นเป็นพิเศษก็คือเรื่องปัญหาพม่าเท่าที่ฟังดูเหมือนไม่ใช่มาแสดงตนในฐานะหนองใหม่หากแต่น่าจะเป็นผู้รับสารมาสื่อสารกับฝ่ายไทยมากกว่าจับประเด็นจากถ้อยแถลงของนายอันวาสื่อไปทางว่าต้องการให้ไทยจัดหนักจัดเต็มกับรัฐบาลทหารพม่าเช่นที่ว่าไทยอยู่ในจุดที่ดีกว่าที่จะแสดงออกถึงเรื่องที่พวกเรามีความเป็นห่วงอย่างมากในแง่ที่ว่าเรื่องภายในของพม่านั้นควรแก้ไขจากภายในพม่าก็จริงแต่มันก็ส่งผลกระทบต่ออาเซียนด้วยคุณเปลวบอกว่าคำว่าพวกเราที่นายอันวากล่าวน่าจะหมายถึงกลุ่มประเทศอาเซียนโดยตรงความจริงเรื่องพม่านี้เท่าที่ติดตามในกลุ่มอาเซียนแตกท่าทีออกเป็น2กลุ่มคือมาเลบรูไนอินโดฟิลิปปินสิงคโปร์กลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มนี้สนับสนุนแนวนโยบายตะวันตกสหรัฐยุโรปต้องคว่ำบาตรรัฐบาลทหารพม่าและบีบโดยตัดรัฐบาลทหารพม่าออกจากประเทศกลุ่มอาเซียนส่วนกลุ่มที่2เวียดนามลาวกัมพูชาและไทย มีความเข้าใจวัฒนธรรมและสังคมการเมืองถิ่นจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของใครและมีความเป็นเพื่อนบ้านประนีประนอมในความเป็นประเทศร่วมถิ่นฐานวัฒนธรรมเดียวกันครับนี่10ประเทศอาเซียนที่เคยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายใต้หลักการไม่แทรกแซงภายในกันและกันตอนนี้กรณีพม่าเริ่มแตกความเห็นเป็น2ฝ่ายโลกภายนอกจับขั้วให้ว่าเป็นขั้วสหรัฐยุโรปขั้วหนึ่งและขั้วจีนสหรัฐอีกขั้วส่วนความจริงประเด็นที่นายอันวามาบอกให้ไทยแอคชั่นกับพม่าให้หนักกว่านี้ควรแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลทหารพม่าให้หนักกว่านี้นั้นถ้านายกประยุทธ์ไม่ตอบนายอันวาด้วยความรู้สึกจากใจจริงว่า We are family thank you my friend ด้วยเห็นเป็นคนอื่นแล้วก็อาจจะตอบว่า It's not your business ไปแล้วก็ได้แต่ที่ตอบคำพูดกดดันจากนายอันวาสั้นๆจากใจว่า My friendนั่นก็ต้องบอกว่านายกอันวาการเมืองชั้นแตกลายงาก็จริงแต่นายกประยุทธ์ของไทยก่อระดับแปลงศาสตราเป็นแพรพันธ์ได้แหลมคมเรื่องอะไรที่นายอันวายันหลังให้ไทยหน้าขมำเข้าไปทะเลาะ กับรัฐบาลทหารพม่าซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านชานเรือนติดกันนายอันวาต้องไปบอกอินโดนอนในฐานะประธานอาเซียนให้ทำหน้าที่ไปพูดจา กับพม่าไม่ใช่ไทยต้องชมนายกในบทถนอมน้ำใจมิตรได้ดีประเทศอาเซียนจะเอายังไงก็ประชุมกันไม่ใช่อ้างว่าไทยประเทศใกล้ชิดพม่าต้องปั้นจิ้มปั้นเจ๋อเข้าไปเจ้ากี้เจ้าการกับรัฐบาลทหารพม่าเขามาเลอินโดฟิลิปปินส์บรูไนสิงคโปร์กลุ่มอ่าวอยู่ไกลไม่เดือดร้อนแต่ไทยอยู่ติดพม่าถ้าบริหารปัญหาไม่ดีเดือดร้อนทั้งขึ้นทั้งล่องที่สำคัญรู้กันไว้ด้วยทุกวันนี้ที่เรามีไฟฟ้าใช้อย่าเข้าใจว่าแหล่งก๊าซของไทยมีเหลือเฟือนะโปรดรู้ไว้การผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนทั้งประเทศทุกวันนี้ใช้ก๊าซธรรมชาติร่วม 60% และปัจจุบันทั้งแหล่งเอราวัณแหล่งบงกตในอ่าวไทยเหลือลดน้อยลงทุกทีอีกไม่ถึง20ปีก็หมดที่มีและกำลังสำรวจขุดเจาะก็เป็นแหล่งเล็กแหล่งน้อยแทบไม่คุ้มสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานรายงานผลไว้ว่าในอีก20ปีที่มาของก๊าซธรรมชาติจะมีสัดส่วนดังนี้ครับ 29% ซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ 71% ซื้อจากนอกประเทศแต่ในปัจจุบันช่วงก่อนสงครามยูเครนรัสเซียก๊าซที่ผลิตไฟฟ้าจากอ่าวไทย 57%ราคาเฉลี่ย10เหรียญต่อล้าน BTU ก๊าซพม่า 37% ราคาเฉลี่ย14เหรียญต่อล้าน BTU และนำเข้า LNG 7% ราคาเฉลี่ย18เหรียญต่อล้าน BTU เฉลี่ยต้นทุนก๊าซผลิตไฟฟ้าแล้วอยู่ที่ 22.9 เหรียญต่อล้าน BTU แต่ปัจจุบันณนาวก๊าซ LNG ราคาสูงถึง23เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU ขณะที่ก๊าซในอ่าวไทยเฉลี่ยราคาอยู่ที่5เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU คุณเปลวบอกว่าสิ่งที่ผมจะบอกก็คืออุตสาหกรรมบอกอนาคตประเทศแต่ถ้าความมั่นคงทางพลังงานไม่มีนั่นก็เท่ากับประเทศไม่มีอนาคตคนสัตว์กินอาหารแต่เครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิดกินพลังงานแหล่งก๊าซธรรมชาติของไทยหมดแน่แต่ของพม่ายังเหลืออีกมหาศาลทุกวันนี้ที่ไทยมีไฟฟ้าใช้ทุกระบบส่วนหนึ่งมาจากก๊าซธรรมชาติ3แหล่งจากพม่าเยตากุลยาดานาซอติก้าส่วนใหญ่ทุกวันนี้มาจากยาดานาสหรัฐยุโรปมีรัฐบาลองซานซูจีสั่งได้แหล่งก๊าซอยู่ในกำมือจึงเป็นประชาธิปไตยแต่ตอนนี้เป็นรัฐบาลทหารสั่งไม่ได้แหล่งก๊าซหลุดมือจึงเป็นรัฐบาลเถื่อนจึงใช้นอมินีในอาเซียนบีบรัฐบาลทหารพม่าบีบเป็นปีก็ยังไม่ตายเขาพบว่าเพราะมีรายได้จากการขายก๊าซให้ไทยปีละเกือบแสนล้านบาทอ๋อเส้นเลือดหล่อเลี้ยงอยู่ตรงนี้เองก็เตรียมตัดเชฟรอนของสหรัฐในพม่าขายหุ้น 41%ให้บริษัทแคนาดาไปแล้ว ส่วนบริษัทไทยโดยปตท.สผ.ร่วมทุนพม่าถือหุ้นเท่าเดิมคือ 73.1 และ 21.8 อยู่ทุกวันนี้ดูตามรูปการจากท่าทีนายกมาเลย์คล้ายถือสารมาขี่ม้าเลียบเมืองให้ไทยจัดเต็มพม่าแบบนี้การคว่ำบาตรพม่าจากสหรัฐยุโรปในอนาคตอันใกล้น่าจะหนียากถึงตอนนั้นไทยเราเดือดร้อนเต็มๆทั้งติดต่อค้าขายไม่ได้ส่งการ์ดไม่ได้เงินทองเอาออกไม่ได้แถมจะต้องรับผลจากสงครามกระทบกระทั่งชนกลุ่มน้อยตามชายแดนที่จะทะลักเข้ามาคุณเปรย์บอกผมก็ถอดรหัสจากไมเฟรนด์ได้แค่นี้ใครอยากแย่งอำนาจก็แย่งกันไปผลจากลุงตู่ลุงดอนแล้วใครแน่กว่าอยากไต่เส้นลวดปากเหวนำประเทศให้พ้นวิกฤตดังว่าได้ก็เชิญเลยคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ